Krásné dopoledne z dvojky. Její hudba se pohybuje mezi klasikou, elektronikou a artpopem a její vizuální styl je stejně osobitý jako její hudební projev. Právě vydala v červnu své debutové album Zinka. A my si budeme povídat nejen o hudbě, ale i o jejím vnitřním světě, osobní síle a cestě k psychické rovnováze. Mým blízkým setkáním je violončelistka, zpěvačka, skladatelka, modelka a performerka Terezie Kovalová.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
Terezie, vítej, my jsme rádi, že jsi tady. Tak málo kdo má tak rozmanité portfolio jako ty, violončelo, modeling, zpěv, tak ve které z těchto věcí se cítíš nejvíc Kovalová?
To je zajímavá otázka, protože u všech těch oborů jsem se vždycky do toho snažila dát co nejvíc sebe, aby i když ten obor třeba nepřipadne člověku, že by ke mně patřilo, tak já si ho tak jako přivlastním. Ale zároveň asi nejvíc se připadnu normální, řekněme, u toho hraní, no, že přijdu si doma na pódiu a pak už je jedno, jestli to je koncert nebo divadlo, nebo co to je.
Mluvíš o čele teď.
Jo, no ale nejen o čele, jak kdyby o hudbě, jako všeobecně, prostě je to tak takové moje doma a cítím se v tom nejlíp. No.
My si za chvíli povíme, co to znamená, ten tajuplný název Zinka a proč po všech těch projektech, kdy jsi byla v podstatě týmový hráč, si se vrhla na solovou dráhu. Terezie Kovalová. Ano, a mé blízké setkání, violončelistka, modelka, zpěvačka, performerka Terezie Kovalová. Terezie, ty jsi dlouho byla součástí různých hudebních seskupení. Hrála si se Zvířetem jménem Podzim, byla si součástí Vivaldiana, s Davidem Stypkou si hrála, s Lenkou Dusilovou a tak dále a tak dále. A najednou po téhle hudební dráze si se rozhodla vydat své debutové album, kde je to čistě jenom o tobě, to znamená ty violončelo a zpěv. S názvem Zinka. Proč? Dozrála jsi k tomu, nebo něco zásadního se v životě stalo, že jsi k tomu odhodlala?
Já jsem byla v takovém zvláštním období, to začalo těsně před covidem, kdy se ve mně tak hromadilo a teď je asi závisí na úhlu pohledu, jestli si připadneš prázdná anebo přeplněná. Bylo to takové bahínko. Víš, že jsi v takové stojaté vodě a nevíš, co s tím máš dělat. To vnější optikou to vypadalo, že můj život je vlastně úplně v pohodě, krásný vztah, měla jsem nějakou jako pozici, všechno, ale ve mně bylo taková díra a já nevěděla, co s ním mám dělat úplně. A když jsem nad tím začala přemýšlet, tak mi z toho vyvstanulo, že se nejvíc bojím toho udělat něco sama za sebe a moje já to má nastavené tak, že když já se něčeho bojím, tak i když se toho hrozně bojím, tak do toho půjdu po hlavě, protože jedno z takových těch krásných klišé, že růst je v diskomfortu. Takže jsem si to dala jako takový svůj cíl, protože už jsem natočila spoustu desek a bylo na čase, abych teda ukázala ostatním, co jsem reálně i já. A takže to jsem si dala jako takový velký úkol. No.
Většinou se u umělců kteří řeší nějaké vnitřní pnutí nebo prázdno, nebo mají nějaký diskomfort sobě uvnitř, dějou ty nejzásadnější díla v jejich kariéře, ať už jsou to malíři, hudebníci nebo kdokoliv jiný z té umělecké branže, takže možná právě proto si k tomu takhle dozrála. Zinka, co to je za tajemný název, trošku nám ho rozkryj.
Je to přezdívka, kterou jsem dostala od svého kolegy Petra Uviry, kterého jsem znala relativně krátce, když jsme se takhle seznámili, nebo když jsme spolu jeli na turné, kde jsme spolu trávili čas. A já to mám tak, že s novýma lidma se mi baví poměrně náročně, protože mám prostě jako tu společenskou úzkost. Víš, že vlastně pořád přemýšlíš nad tím, jak tě ti lidi hodnotí a tak. A on mi začal říkat Zinko a já jsem nad tím hrozně špekulovala, jako co to má znamenat. A on mi říkal, jestli jsi úplná Terezinka, ale to je moc dlouhé. A když jsem přemýšlela nad tím, jak se ta deska bude jmenovat, tak já jsem na to úplně zapomněla potom a vyvstanulo mi to znova v mysli. Já jsem začala okamžitě brečet. A to jsem si říkala, že je skvělá ukázka, že to je evidentně co správného, že to ve mně vyvolává takhle jako hluboké emoce, které jsou s tou deskou i spojené, protože ta celá deska je taková, no.
Je to krásný, protože já zrovna shodou okolností jednu Terezii znám a říká se jí Rozinko, tak to je ještě kratší varianta. Takže i z toho názvu vyplývá, že to je čistě o tobě a z tebe. Dá se nějak specifikovat ten žánr? Co to je? Dá se to nějak uchopit? Protože my máme rádi, když ta hudba je nám předkládána a rovnou dávána do nějaké škatulky, že je to pop, jasně, že je to rock, že je to metal. Tak co to je?
No, já jsem nad tím hodně uvažovala, jak to budu prezentovat a spojilo se mi to s tím, jak mě často lidi znají, že znají mě, ale nějak si nedovedou spojit, jaké konkrétní projekty to má. A to mi přišlo nejdřív hrozné, ale pak jsem si říkala, to je vlastně super, že je to postavené o mě a tím pádem můžu odprezentovat cokoliv. A když nejsi schopný mít žánr, tak si ho udělej sám pro sebe, ne? Já jsem svým žánrem a baví mě na tom a i se mi to potvrzuje od různých lidí, že každý si v tom najde něco, jak je to tak široce rozkročené, tak každého baví něco jiného na té desce, což mně přijde hrozně zajímavé.
To znamená, že to není čistě jenom melancholické, temné, jenom...
Je to takové temnější, já tomu říkám pozitivní melancholie.
Dobře, tak jaké činnosti by si svoji hudbu doporučila?
Já bych to asi, když má člověk jako hezké dopoledne o víkendu, dává si kafíčko, sedí na balkóně, na zahrádce a chce si udělat takovou jako hezkou náladu, která ho tak povznese, to mi přijde jako, anebo samozřejmě, když přemýšlíš na nějakýma jako těžkýma životníma situacema, a ne, jak říkám, jako povznesení, to
už
mi přijde.
Už jsem chycena tím kafíčkem na balkóně, hezkou náladou, už jsem chycena. Ty jsi participovala na spoustě hudebních projektů, jak jsem řekla. Oplatil ti někdo hostováním třeba na tomto albu nebo nějakým duetem, něčím?
Já jsem nad tím hodně uvažovala, jestli do toho půjdu, protože samozřejmě dlouho se mi takhle jako sbírá seznam lidí, které by tam mohly vystupovat takhle. Ale nakonec se to projevilo v písních, které na tom albu jsou, které mi napsali na míru a darovali dlouholetí kolegové Jakub Koenig ze Zvířete jménem Podzim a Vladivojna Lačia, která mi věnovala píseň Chrám, kterou napsala. A bohužel měl tam být ještě David Stipka, ale ten už to nestihl, bohužel. Takže tady těchhle tři. Takhle se to projevilo.
Ten to určitě nahoře na tom nebeském balkóně u toho kafíčka poslouchá. My ten chrám, který se vytvořila společně s Vladivojnou, si teď pustíme. Můžeš si ho sama uvést.
Chrám je píseň o tom, jak vám někdo neustále láme srdce a vy si říkáte, jak je to možné, že pořád ten váš chrám vnitřní někdo napadá, ale přitom jak je důležité ho nebát se znovu otevřít.
Terezie Kovalová. Ze skladby Chrám Terezie Kovalové, která sedí naproti mě, teď zpátky do studia. Mě by zajímalo, když se tě prohlížím jako takovou éterickou okatou bytost a představím si violončelo, ten jako docela mohutný nástroj. Byla to tvoje volba? Fascinoval tě ten nástroj, anebo ti byl doporučen?
Já jsem začínala se zpěvem a s klavírem a během prvních pár let vyšlo najevo, že na to, jak jsem muzikální, jak se projevuju, tak můj vývoj v tom klavíru nešel tak rychle. A tak se moje maminka rozhodla, že mě dá na svůj nejmilovanější nástroj, který mě violončelo, a který já jsem úspěšně prudce nenáviděla. A během prvního roku to ani nevypadalo nějak jako zajímavě a po tom prvním roce mě přihlásili na největší celostátní soutěž, co u nás je, na Prague Junior Note. A tu já jsem vyhrála. Takže se to potom tak nějak, takový vláček, co se rozjede a nezastavuje, víš? A teď už zpětně už vím, že to byla taková zvláštní směsice emocí vůči tomu nástroji, protože ad jedna, on je nejblíž frekvenčně lidskému hlasu a je hrozně příjemné ho poslouchat. Ale zároveň je to fyzicky velice náročné. Měla jsem díky tomu pozornost od svých rodičů, kterou jsem potřebovala a zároveň jsem ten nástroj fakt neměla ráda, jak říkala moje máma s oblibou, jako nejradši bych ho vyhodila prostě ze čtvrtého patra, ještě bych ho zadupala, jako. Ale ve chvíli, kdy ti něco, co nemáš na určitou úroveň rád, ale zároveň ti to jde a přináší to něco dalšího, tak ty to, u toho vydržíš a častokrát i chceš se zavděčit. Mm-hmm. Víš, že děláš něco, co víš, že ti ostatní jako milujou a že se jim to hrozně líbí, takže u toho zůstaneš a pak, když jsem jako šla do puberty někdy v 16, když jsem začala hrát s Vladivojnou a s kapelama, mm-hmm. tak to vyloženě z mojí strany bylo jako hledání toho, kde v tom jsem já vůbec, protože poměrně často jsem narážela během klasické hudby, že jsem to chtěla hrát nějak a bylo mi řečeno, že to musí být jinak a já jsem tomu moc nerozuměla, protože tomu nerozumím, když mám být jako solista, tak by to přece mělo být tak, jak já chci, ne? To jako...
Skládáš na tom violončelu nebo používáš klavír? Který nástroj používáš, když vymýšlíš nějakou melodii nebo když se ti rodí nějaká skladba v hlavě?
Jo, nejčastěji používám čelo tady tohle. Mám i klavír, teda já mám i maturitu z klavíru, což je vlastně vtipný, že to jako zpětně takhle mám, ale...
On ten nástroj není úplně skladný. Já když si představuju, že někam odjedeš do přírody a máš momentální nápad hudební a potřebuješ ho si nějak přehrát, tak přece jenom tahat sebou to čelo je docela nekomfortní. Tak máš i něco kompaktnějšího, menšího, co bereš sebou?
No, mám na telefonu, mám GarageBand, což je jako program, na který prostě já si to jako na klavíru jako nacvakám tam. Mám tam takhle jako spoustu prostě demo jako napískaných. Mně se to nejčastěji děje jako ve chvíli, když usínám. Víš, je to jako velice skvělá věc, že člověk jako si chce konečně dáchnout, tak mu v hlavě začne hrát nějaká věc. A
možná mě... právě proto.
No, ale vždycky se pobavím, jak jsem jako, maša moje, tak dobře, no. Můzy, dám vám zadosti učinění a prostě to jako nahrát takhle. No, takže to jako nejčastěji mám takhle, ale je teda pravda, že já jsem s tím nástrojem jezdila i na dovolené. Víš, že to vlastně bylo takový jako konstantní parťák, který tam vždycky byl.
To je zvláštní, že ty už jsi vlastně druhá violončelistka v průběhu docela krátké doby, která naproti mě sedí. A je to velmi, nevím, jestli to k sobě nějak patří, že krásná žena a tenhle nástroj. Byla to Zuzana Dostálová, která je zároveň i spisovatelkou, taky velmi půvabná. Je to takový, jako myslím, pro muže předobraz takového velmi příjemného pohledu na hezkou ženu, jak svírá v rukou tenhle obrovský nástroj. Kdyby si teď zpátky v minulosti mohla něco změnit a vybrat si jiný nástroj. Bylo by to opět čelo, nebo by si zkusila něco jiného? Teď máš tu možnost, hypoteticky.
No, já bych se asi víc věnovala skladbě, si myslím, protože teď mi to i zpětně chybí, že nemáme takovou, jak bych to řekla, že nejsem k tomu tak jako přikultovaná. Víš, že v tom dětství ten benefit toho, že máš ty rodiče, kteří, ještě moje maminka je ředitelka základní umělecké školy, je jako vynikající pedagožka, takže i přes to všechno, že to bylo náročné jako vztahově mezi náma, tak to byl obrovský benefit, že díky ní jsem muzikant, že jsem u toho vydržela. A tady ta skladba si myslím, že kdybych měla nad sebou tenhle dohled, že bych měla některé věci jako jednodušší, protože mi to někdy prostě hrozně trvá.
Na mě to, když působíš povahově jako taková rockerka, jako rebel, jako někdo, kdo není úplně... neuznává systém, když to takováhle hra na klasický hudební nástroj vyžaduje určitou disciplínu. Jak jsi s tímhle prala?
Je to tak, no. A to je vtipné, že to říkáš, protože ještě jsem si vzpomněla, že mě spousta lidí řekla, že bych byla skvělá herečka, ale já mám jako prarodiče moji byli herci v Ostravě v Národním divadle. Víš, že dědeček spolu zakládal divadlo Petra Bezruče. A to byla jedna z takových důvodů, proč jsem do toho i nešla, protože už tak jsem byla Kovalová po svojí mamince a ještě jako představa, že bych jako byla herečka. Potom, když jsem hrála Shakespeareovské slavnosti, když jsme hráli, tak polovina těch lidí byli moji spolužáci a druhá byla jako lidi, co znali ještě moje prarodiče, tak to bylo fakt krásné.
No. Ale co není může být? Jako, no. Můžeš k tomu docela širokému portfoliu ještě to herectví přiřadit. Protože pravda je, že to, po čem herci baží, aby získali Českého lva, tak ty už vlastně máš.
Jo.
Za hudbu k filmu Arve.
Já jsem spoludržitelka, no, oni producenti Piony a 8Kid, kteří byli i producenti na mojí desce právě, tak mě přizvali, abych jim tam natáčela nějaké věci, takže takhle jsem tam jako součástí toho jejich projektu a jsem hrozně ráda, že to dostali za toho lva, protože ta hudba je tak skvěle bizarní i vůči tomu filmu, že jsem ráda, že i takováhle hudba může dostat opravdu toho lva. Víš, že to není prostě jenom jako nějaká mainstreamová záležitost, ale opravdu si dali záležet na té zvukové kvalitě a hrozně jim to přeju takhle.
Já bych ještě při našem povídání v dalším vstupu zůstala u té zatím neproměněné herecké šance. Terezie Kovalová. Terezii Kovalovou už jsme představili zhruba jako violončelistku, zpěvačku, skladatelku. Ještě jsme neprobrali tu modelku a naťukli jsme v předchozím vstupu tu herečku. Překvapilo by mě, když teda máš takové genetické vlohy a tví prarodiče byli herci v Ostravském divadle. Že nehraješ, že tě neoslovili, protože máš velmi fotogenickou tvář. Určitě bys byla uplatnitelná ve filmovém průmyslu.
Já už jsem se octla v takové kratičké roli v seriálu Octopus, kde jsem hrála zavražděnou umělkyni. A to bylo fenomenální, protože mě nastylovali tak, že jsem se šla oblíct tak, kdyby do vlastní skříně. Víš, že mi to přišlo vlastně hrozně vtipné. Ale určitě bych se tomu nebránila, já jsem se potkala s divadlem mnohokrát, většinou teda, že jsem byla na pódiu, součástí toho děje, ale hudebník, který to doprovázel.
Takže oslovení ještě nepřišlo?
Ještě ne, ale kdo ví, třeba se někomu tady tohle zalíbí.
Nebráníš se tomu, protože ne. Já si myslím, že zrovna profese modelky, v které už seš kovaná, teď se mi chce říct skoro Kovalová. Protože opravdu jsi spojovaná se spoustou kampaní a já si tě pamatuju z plakátů, které se mi velmi líbily. Tak ta profese k sobě nemá úplně daleko, profese modelky a herečky.
Ne, no tak je to o tom, že musíš umět být někým jiným, kdo sedí zrovna tomu režisérovi a zapadnout do toho děje. No.
A to je to, co tě lákalo na dráze modelky? To být někým jiným? Nebo proč se stala modelkou? Je to takový to holčičí, chci mít hezké šaty a hezké fotky?
U mě to bylo spíš o tom, že jsem vyrůstala v tom, že nejsem typicky krásná a to se nesráželo s tím, že děláš modeling. Víš, že já jsem na to koukala a jedna zbožňuju módu. Fakt jsem bylo období, kdy jsem koukala na všechny přehlídky, co byly na stránkách Vogue. Fascinuje mě, jakým způsobem tě to může změnit. Výrazně opravdu. A koukala jsem na ty fotky těch holek a říkala jsem si, že někdy bych tohle chtěla být já, že se na to podívám a ostatní na to budou koukat a budou si říkat, to je krásná žena. A byla by to taková jako validace, víš, ale zároveň je to jedno z dalších těch klišé, že tu validaci v tomhle musíš najít sám sobě. Ale je teda pravda, že po těch letech toho focení a přehlídek, tak pomohlo mi to, jo? Protože já, když jsem do toho šla v té velké míře, protože jsem zkoušela jako v 16, to nedopadlo, protože prostě jsem musela zhubnout a všechno bylo to jako hrozné drama. Ale když jsem se k tomu dostala už potom v plné míře, když mi bylo nějakých 21, tak už jsem to měla v hlavě dostatečně srovnané, že jsem jim vždycky jsem jim říkala v té agentuře, kdyby nebudu hubnout. Já ten nástroj potřebuju odehrát a na to potřebuju fyzičku a to prostě nejde. Jako. Zkoušela jsem to předtím a nezahrála jsem ani bůju. Takže ten benefit toho, že jsem měla v sobě tu jistotu, že některé věci nebudu kvůli tomu měnit a že pro mě je ta hudba priorita, mi pomohly v tom nějakým způsobem se etablovat. A potom mi to přesně, když jsem koukala do těch časopisů, a tak jsem tu validaci opravdu měla. Víš, že jestli někdo říkal, že seš moc tady velký nos nebo já něco, já už to vlastně neslyšela. Já jsem viděla sebe v tom a měla jsem v tom ten splněný sen, který jsem v tom chtěla mít. A zároveň jsem se bavila tím, že nesplňuju ten prototyp té modelky, jak si lidi představují, že jsou ty holky prostě nepříliš inteligentní a že já nevím, co, zlatokopky a podobně. Tak jsem si říkala, že je to super, že to můžu dělat, protože potom můžu ukazovat, že ne. Všechny jsme takové a můžeš toho mít v hlavě spoustu.
Ty jsi hodně svá a děláš si věci po svém. Nesetkala ses přesto někdy s tím, že by lidé z té oblasti hudby, protože hraješ na violončelo, který je klasický nástroj, na tebe koukali trošku zpatra, že děláš modeling a zase naopak z toho modelkovského světa na tebe koukali, jako co tady dělá ta hráčka na violončelo.
Je teda pravda, že v tom modelingovém světě je to jako zajímá, protože tě to dělá něčím jako zajímavou a jestli to proběhlo v tom hudebním světě, můj benefit je, že já nikam nechodím moc na party, takže jako v situaci, kdy se třeba tady tohle to objeví, kdy lidi rádi drbou u pivíčka, že jo, tak já u toho prostě nejsem. A asi se to možná někdy stalo, ale nikdo mi to neřekl takhle do obličeje, takže naopak se snažím tomu nástroji a vůbec jako hudbě dělat nějakou jako pozitivní reklamu. Dlouho jsem učila na Zušce, takže mluvit o tom, jaké to je, jako vzdělávat takhle. Jestli můžu něco udělat pro to, aby abych motivovala lidi k tomu jako hrát hudbu. I v dospělosti je to skvělé, prostě pro váš mozek je to fakt super. Tak se udělám, pokusím se udělat maximum tady v tom směru.
Ty jsi hodně svá a motivuješ lidi i v tom, jak mluvíš o tom, jak jsi zapracovala na svém psychickém zdraví, jak jsi se s tím poprala s nějakými problémy, čeho jsi využila a jsi v tom velmi autentická. A proto si myslím, že by bylo fajn tomu věnovat celý jeden vstup našich blízkých setkání. Terezie Kovalová. O péči o duševní zdraví a vůbec o tom, že duše může bolet, se v poslední době docela dost mluví. Za mě ještě pořád málo a proto jsem velmi vděčná a s velkým respektem přistupuju ke všem, kteří o tom otevřeně hovoří, stejně jako můj host Terezie Kovalová. Terezie, ty otevřeně mluvíš o psychických problémech, kterými jsi prošla. Co ti nejvíc pomohlo při vyrovnání se s těžkým obdobím? A když jsi to jako osobně přiznala, že je opravdu problém, že to není jenom nějaká špatná nálada, ze kterou to často okolí má, nebo nějaká úzkost, která přejde tím, že ti řeknu vtip a podíváš se na hezký film a uděláš si kakao.
Já mám velký benefit v tom, že moje nejbližší okolí jsou lidé, kteří sami rádi zkoumají svoje nitro a nebojí se o tom se bavit a považuji za nebo mám velkou vděčnost za to, že právě při konverzaci jako s mými přáteli jsem postupně jako docházela k tomu, že by asi bylo vhodné zkusit nějakou terapii. Já mám s tím zkušenosti už od puberty, já jsem utekla z domu, když mi bylo 13 a měla jsem jako hodně velké problémy s tím vyrovnat se, jak jako emoční člověk jsem.
A čím si utíkala?
Tak asi před konfrontací s tím, že potřebuju jako si stát za svým a mít to rozhodnutí. Jako jo. V té době to bylo i pocitově, že jsem si připadala trošku jak cvičená opice, protože jsem prostě hrála od pondělí do neděle, byla jsem na soutěžích všechno a ono to není jako špatně, ale já jsem se v tom cítila sevřeně a ono přirozeně i tohle období je jako ty hormonální změny, puberta, že jo. Ono je to přirozeně, že se začínáme jako stavit vůči tomu a já jsem jako velký problém tohle vyjádřit. Za mě je třeba hrozná nevýhoda, že nás to neučí ve škole, tady tohle, jak komunikovat tyhle náročné emoce, jak krizové situace řešit, to by za mě mělo být velkou součástí toho života. No ale potom někdy, když mi bylo třeba kolem 20, tak jsem začala chodit na konstelace, což mi taky jako výrazně pomohlo jako z hlediska napravování nějakých jako rodinných vztahů. A potom, když začal covid, tak já jsem začátku, protože já jsem začala natáčet svoji desku měsíc předtím, než začal covid. A bylo to šílená horská dráha, protože jeden z mých producentů je Slovák, takže nám vždycky po dvou týdnech natáčení nám zavřeli na 3/4 roku hranice. Takže já jsem byla fakt jak maniodepresivní člověk, že to nešlo. Jako. Až to došlo jako do úrovně, že mi začalo docházet, že teda asi jsem teda vyhořela. Paradoxně mi k tomu pomohly i sociální sítě, protože ten algoritmus mi začal nabízet videa, které mi jak kdyby dokupaly k tomu, že jsem se i nechala vyšetřit na to, že mám ADHD, autistické spektrum ADHD. A díky jedné mojí kamarádce jsem se dostala právě k jejímu terapeutovi, který, já bych za toho člověka dala ruce do ohně, víš, jako Adame, jestli tohle slyšíte, tak jste milionový. A jsem hrozně vděčná za to, že jsem se toho jako nebála, já jsem byla v takové odevzdanosti. Víš, že ve chvíli, myslím si, že nejdůležitější, že když se ti něco takového děje, být v tom doznání, že něco se děje, tohle není v pohodě, protože každý se někdy cítíme, jako že nám není úplně dobře psychicky, ale když tohle trvá ne týden, ale měsíce, tak už by bylo jako fajn to řešit.
Už je dobrá, už to je známka nějaké patologie, je potřeba se říct o tu pomoc.
Tak, tak.
No a jak jsi pomohla, nebo co ti pomohlo v tom, že proti mě, aspoň teda zdánlivě samozřejmě, za tu chvilku, co tady spolu jsme a mluvíme, člověk nemůže poznat, často skrýváme ty emoce, ale usmíváš se, vypadáš velmi dobře, sluší ti to.
Děkuji, nápadu.
Máš za sebou už vydané svoje debutové album Zinka, tak co jsi pro to udělala? Kde jsi v sobě vzala tu sílu?
No já jsem nejdřív začala chodit na tu terapii, na kterou jsem chodila třeba 2 roky, a pak se k tomu přidal microdosing psilocybinu, který jsem dostala od své kamarádky žijící ze zahraničí, protože mi posílá různé články a mě na tom fascinovalo. Ta psychedelická renesance mě hrozně fascinovala i to, jak to občas popisuju v těch článcích, že to jako působí jako instantní antidepresivum. A
potřeba říct, že u nás zatím tahle forma léčby není legální, i když teď už samozřejmě je schválená a čeká se na podpis prezidenta, který i tenhle způsob léčby.
Já mám pocit, že už to podepsal teda. Je u nás, my máme jednu ze vzácných klinik léčby ketaminem, Psion a ještě jedna klinika, teď si nespomenu, jak se jmenuje, ale psilocybin doufejme, že bude brzy dostupný, jenom se musí vymyslet ten framework, který k tomu patří.
Psilocybin to je nějaká látka, která pomáhá, jak to říct, jako je to výtažek z hub, já nejsem ani chemik, ani adiktolog, ani nikdo, která pomáhá ty stavy, které u tebe psychické nastávají, jak jako vylepšit. Je to v podstatě takový zázračný prášek, když to řeknu, který ti zlepšuje náladu, nebo jak bys to popsala?
Jak kdyby, samozřejmě pro každého je to jiné, jaký typ problému se mu tím vyřeší. Já jsem měla kontakt s jinýma látkama, já jsem zatím jezdila i do zahraničí a měla jsem za sebou terapii MDMA a psilocybinu. A psilocybin v tomhle jako ranku, v čem asi ho nejlépe budou lidi znát, je, že jedna dávka pomůže od depresivních stavů třeba i na 2 roky. Jo. Je to,
ale je potřeba říct, že pod lékařským a odborným
ano,
dohledem.
Já právě se snažím velice jako lobovat za to, aby ten terapeutický aspekt jako tady se jako zlegalizoval, protože já upřímně nechápu, jak je možné, že tohle není norma, že tady tohle není dostupné. Teda samozřejmě třeba říct, že tohle nebude pro každého a i proto je jako důležité mít nějaké parametry toho, protože i na klinice Psion, když jdete na ten ketamin, tak máte velice přísné parametry toho vstupu do té léčby, pak máte i jako fyzické lékařské vyšetření, terapeutické, jo, abyste byli připraveni na to a zároveň potom máte i integrační proces s tím terapeutem, což je za mě to nejdůležitější na té terapii, zapracovat ty zkušenosti a ty zážitky do toho každodenního života. Takže je to určitě jako velký proces, ale zároveň hrozně moc přeju, aby tady tohle bylo dostupnější, protože ta doba, která je, my na ní prostě nejsme evolučně připravení. Ten mozek se nestíhá tak rychle vyvíjet s tím, co se děje venku a potřebujeme nějakou berličku, nějakou podporu toho, abychom byli v pohodě a za mě to má i obrovský, nebo má to podle studií obrovský benefit u onkologických pacientů, paliativní péči, protože když se člověk jako skonfrontuje s tou nejzásadnější změnou, protože vy podstupujete nějakou změnu tím zážitkem a srovnáte se s tím zážitkem té smrti, což je téma, o kterém se taky u nás moc nemluví, tak se člověk tak zajímavě uklidní a ještě jako častokrát výrazně přežije ten odhad toho života, jo. Takže já jenom doufám, že jak říkám, že to bude jako dostupnější pro širší veřejnost brzy.
Říká Terezie Kovalová. Jsem moc vděčná a ráda, že kromě své hudby, zpěvu a své krásy, kterou jako modelka šíří, se taky s náma podělila o nějakou zkušenost s tím, jak zapracovat na svém lepším psychickém zdraví. My jsme tady mluvili i v průběhu Mira Žbirky o tom, že člověk, který i podstoupí nějakou léčbu psilocybinem nebo nějakou léčbu na svém psychickém zdraví, vlastně není úplně vyléčený. Není to tak, že by najednou se řekl, tak teď jsem zdrav a nemusím se o nic starat, ale že to chce nějakou kontinuitu v tom.
No, jako všechno je to práce na sobě a je potřeba být v tom integračním procesu, opravdu se tomu věnovat, protože mít jako zajímavý psychedelický zážitek je jedna věc, ale já to chci, aby se mi to promítlo do toho života, aby mě to podrželo v tom. A proto je za mě fajn, aby když už něco takového člověk podstoupí, aby nevynechal potom i tu péči potom, aby břehono ho to podrží a možná proto i narážíme třeba na problémy, když se vrátí někdo z Jižní Ameriky se ayahuasky, že máme pocit, že tomu člověku hráblo, že se takhle jako změnil právě proto, že nemá tu podporu toho terapeuta, který by mu pomohl to držet v nějakým mantinelu.
No je prostě důležité o sebe pečovat nejenom zvenku, ale i zevnitř. Teď tě oslovím tím výrazem, který propůjčil jméno tvému debutovému albu. Zinko, co ty děláš pro to, aby se cítila dobře, aby ti bylo fajn. Jak relaxuješ, jak si vytváříš tu hezkou, dobrou náladu?
Já jsem se právě i v součástí téhle práce naučila víc chodit, cvičit a moje nejoblíbenější je hot yoga, že mě fascinuje, že to propojuje víc těch aspektů. Stejně tak jsem se naučila chodit do sauny, což musím říct, že jsem jako sama sebe překvapila, že zrovna tady tohle mě bude bavit. Hrozně ráda čtu, taky ráda píšu, to chystám svoji knížku takhle.
A opravdu, o čem bude?
Bude právě o té transformaci, o tomhle období a taky o setkání s českým mystikem Alejandrem Jodorovským, což je taková zajímavá postava. Vřele doporučuji se na ní podívat, jako 96-letý aktivní děda, jako výborný úplně.
To zní zajímavé.
Jo, no a taky hrozně ráda hraju hry na PlayStationu a taky no, nejraději chodím jako do lesa se svým psem a s přítelem a jsme na chatě, kde není signál a máme klídeček.
Tak vzhledem k tomu, že teď bude hodně teplo, tak tu hot jogu můžeš praktikovat klidně i venku a v lese začaly růst hřiby, doporučuju, je to taky dobrá terapie. No, jaký léto nebo jaké prázdniny má vlastně takhle činorodý člověk jako ty?
No já prázdniny moc nemývám, je to jako výrazná změna z toho dospívání, že prázdniny byly většinou ta doba, kdy jsem nemusela cvičit, jediná doba, kdy jsem nemusela cvičit, ale v létě jsou festivaly, koncerty, příprava na tu podzimní sezonu, takže já teďka i přesto všechno, že třeba mám 2 týdny, kdy mám volnějíc, tak v těch 2 týdnech budu každý den sedět za nástrojem a budu se připravovat na svůj křest, který bude 12. září v Paláci Akropolis. Dezinku představím a pokud nejste z Prahy, tak budu hrát i v Brně, i v Ostravě a určitě se zjeví i další termíny a budu o tom určitě informovat na svých sociálních sítích.
Já předpokládám, že toho křtu, teď, co proběhne 12. září, seš plná. Máš nějaké překvapení? Co na to chystáš? Jako na láky?
Objeví se tam moji studenti.
Opravdu?
Ze základní umělecké školy, takže ti tam se mnou budou něco hrát. A jako předskokan, já jsem si vymyslela takovou vychytávku, že jak se tam promítnou ti lidi, kteří mě pomohli hudebně se utvářet, tak předskokany já budu mít jako mix právě, že tam Vladivojna se mnou vystoupí, Adam Vopička z Calm Season, Jakub Koenig se Zvíře jménem podzim, Augustin ze Silver Spoons. A no, ještě tam budu mít jako nádherné interaktivní projekce od Lindy Arbanové, která právě spolupracovala i se Zvířetem, takže to bude taková jako vizuální chuťovka.
No, jsme už nalákáni všichni, já i posluchači. Teď mi řekni, trpíš ty vůbec trémou?
Ano, a je to zajímavé, že lidem přijde, že na to vůbec nevypadám a ono je to možná tím, že když člověk jako hraje na ten nástroj, tak se mu hodně vypíná ten obličej, takže já jsem jako tak, si tak hlavou bloudím někde a
jak s ní pracuješ?
Jako asi nejlépe dechovýma cvičeníma, jako které jsou super na spoustu jiných věcí, ale za mě je důležité na tu nervozitu koukat jako na něco, co je jenom chemický proces, který se v tom těle odehrává a je to přeci jenom taková jako kombinace látek, které tě mají vybičovat k tomu lepšímu výsledku. Ten adrenalin, víš, že tě to vlastně našpunuje, aby ty si tam šel a podal ten výkon. Takže od doby, co jsem na to takhle jako začala nahlížet, tak se můj život výrazně zlepšil a potom je moje oblíbená otatínka, co mi říkala od malička, je, že představ si ty lidi, jak sedí na základě, tlačí a nejde jim to.
Škoda, že mám silnou vizualizaci teď. Terezie, já ti moc děkuju, že jsi byla hostem Blízkých setkáních. Tak milá Zinko, já ti přeju, aby ve všech těch tvých dovednostech, kterými jsou to, že hraješ na violončelo, jsi zpěvačka, skladatelka, modelka a v těchto se rýsují, protože tady určitě nějaká možnost ještě a prostor pro to pozvat si tě jako spisovatelku a herečku pro příště bude, aby se ti dařilo, aby se ten plánovaný křest 12. září v Akropoli povedl a děkuju ti za to, že nás inspiruješ i tím, jak přistupuješ ke svému duši. Zdraví.
No, moc děkuji za pozvání.
Mým hostem byla renesanční žena Terezie Kovalová.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.